Úžasné životy.
Hana Hegerová podle Michala Horáčka.
Dobrý den, já jsem Michal Horáček a chci vás pozvat k pořadu Úžasné životy. Budu tam vzpomínat na Hanu Hegerovou. Hana Hegerová se narodila dřív než já. Už v 60. letech jako mladík jsem ji vydával v divadle Semafor. Jít do divadla Semafor, to bylo něco úplně zvláštního a myslím, že se to nedá ani vysvětlit lidem, kteří to nezažili, protože ta doba byla úplně jiná a člověk byl vděčný za každou cestu, která vedla mimo ten systém a mimo prostě ten režim. Divadle Semafor, ačkoliv to nebyly samozřejmě žádný buřiči nebo disidenti nebo revolucionáři protikomunističí, přesto nabízelo cestu do úplně jiného světa. Divadle Semafor nad schody úzkými visela Buřinka a Slamák. To znamenalo, že tam je Jiří Suchý, Jiří Šlitr. A tam, kde byli nejenom oni, a byli tam i veliký talenty a zajímavé osobnosti, které si oni dokázali přilákat. Tak už jenom, když tam člověk šel, tak už očekával něco jako mimořádného. A jednou z těch úplně jiných osobností, než na který člověk byl zvyklý, byla mladá Hana Hegerová.
Já, kdybyste dovolili, tak bych ráda začala s písní, s kterou jsem vůbec začínala zpívat teda. A je to píseň, která má název Staré šťastné slunce. Ráno je smutné, jdu z práce domů a jako dřív musím si říct, to slunce se má, to nedělá nic, jen bloumá po nebesí.
Ona byla taková tehdy jiná, než jaký známe z těch pozdějších let, kdy byla taková ta dáma, taková ta klidná, taková ta, která šetřila slovy a tak. A tehdy to byla čertice, to bylo prostě živel. Byla to osoba, která jako přicházela z nějakých jakoby exotických míst, i když to byla jenom Žilina. Jo. A mně připadala taková snědá, mně připadala, že prostě nějaký jiný rasy snad nebo co. A to byly báječní věci, které tam ona zpívala. Tehdy jsem tak jako začínal toužit po tom, že bych se snad v životě mohl stát tím, který píše příběhy vázanou řečí a ty příběhy jsou zhudebňovány a pak to někdo zpívá. A kdo by to tak měl zpívat jiný, nežli tahle báječná osoba. To byl takový sen, ale moje setkání s ní proběhlo o nějakých 15, 16, 17 let později.
V té Praze někdo byl pak na mě zvědavej, takže si mě zavolali do Prahy. Tam mě někdo viděl, slyšel, říká, tak vás vemu a budeme dělat takovou estrádu pro vojáky na posádkách, že budeme zpívat. Já jsem říkala, no, tak zase, to mě nikdo nezná samozřejmě. Říká, to ostuda zase není veliká, kdo už mě tam zná. Takže takhle utajeně jsem si zase přivídala na ty Vánoce, abych měla. Tam v té pražské estrádě, jak se jmenoval ten podnik, jo, ta agentura tenkrát, pak mě říkal, víte, my budeme zakládat takové naše divadýlko a bude se jmenovat Rokoko. Nechtěla byste tam zpívat? A já jsem si taky uvědomila, že víc udělám v Praze s jednou dobrou písničkou, jak s celým světovým repertoárem v oblastním divadle. A to říkám s tím, že si právě strašně vážím těchhle herců, co jsou tam ty leta a vydrží a je to strašně těžké, mají veškerou moji úctu. Ale hlavně, tohle všechno, co jsem vám doteďka povídala, to zní tak nějak hezky a rozumně. Ale nejkrásnější na tom je to nerozumné. Přiznávám se prostě, měla jsem mužského, kterého jsem poznala tady, já jsem mu moc ráda a ten mě řekl, abych zůstala, tak jsem zůstala. To je takhle jednoduché.
Už 10 let nám láska slouží, a nebo my sloužíme jí. Kdo žízeň má, ten pije zlouží. A kdo má hlad, i kůru jí. My rozešli se tisíckrát v tom pokoji, kde páchne plyn a kde i dnes kolébka schází. Ty ztratil si chuť dobývat a já zas chuť tvých sladkých slin. Náš zvadlý květ už vypad z vás.
Mezitím se stalo mnoho věcí. Ona už nebyla jenom členkou divadla Semafor, už byla tou hvězdou sama za sebe. Měla skvělou desku, kterou pro ní udělal textařsky vynikající textař Pavel Kopta. A byly to francouzské šanzony. Vlastně tím se k nám dostal ten jako žánr jako by šanzon, jo? Což neznamená nic jiného, než to, že to je prostě francouzský píseň, nic jiného. A já jsem toužil potom, aby někdo takový jako Hana Hegerová, nebo právě ona, především ona, jednou třeba zaspívala taky jeden z mých příběhů. Jo? Ale stalo se, že v roce 84 v lednu, 6. ledna, jsem se setkal s Petrem Habkou, stokrát jsem to popisoval, ani nebudu, zkrátka přišel jsem z ulice, neznámý člověk, ke slavnému skladateli a ku podivu mi bylo přáno osudově, že jsem takhle v těch dveřích podíval na nějaký dvě řádky, ty se mu líbily a pozval mě dál a tak začala naše spolupráce. A okamžitě, když začala, tak jsme se shodli na tom, že naším prvním cílem by mělo být udělat celé album pro Hanu Hegerovou. A to nebyl malej cíl. Ona si strašně vybírala a ta práce s Pavlem Koptou proslula tím, že ona byla na to jako hrozně náročná, hodně do toho mluvila. A já se při zpětném pohledu tomu ani nedivím, protože to byla její představa. Ona chtěla dělat ty francouzský šanzony. Jako. A měla o tom poměrně jasný mínění.
Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek. Tak či tak každý den hlásil se refrénem, já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialových fialek.
My jsme s Petrem Habkou nějaký písně udělali. A jednoho dne prostě Petr Habka řekl, tak večer jdeme a setkáme se za Hanou Hegerovou v divadle Na zábradlí. Možná, že jsem řekl 2-3 slova za celou dobu. Pak jsme se rozloučili a konec. Nicméně asi o 2 dny později mi Petr řekl, tak Hanka se objeví a přijde jako k Petrovi. Petr Habka měl jeden z nejkrásnějších bytů, který jsem kdy v životě viděl. Jako dodnes si pamatuju, jak tam ta Hana Hegerová přišla, kde stála přímo. Jako to je nezapomenutelný. No a tak to začalo hrát. Ve mně byla malá dušička, jestli teda velká legenda, co na to řekne. No a ona na to řekla, ani mu to nenechala dohrát. A řekla, no tohle ne. No a bohužel se jí nezdálo vlastně celý to téma, který jsem jako nastolil. A vlastně šlo o ten text, jo. No ale Petr Habka řekl, no tak okay, tak máme tady ještě jiné věci. No a začal hrát další, a pak zase další, a pak ještě jednu. Celkem 4, myslím, tenkrát jí zahrál, ale ty 3 se jí líbily už. To bylo výborný. Řekla, jo, tohle, jo, to si umím představit. Veliký štěstí bylo, že teda ona vlastně nebyla hybatelem toho projektu. Ona se nechala jako posloužit, protože ona pak necítila povinnost teda se bavit o každém slově. Jako vůbec, možná mi to ani jako lidi nevěří. Po tom, co se o Haně Hegerové ví ze spolupráce s jinými textaři, mě vůbec nic neopravovala. To pro mě vlastně bylo jen důležité to, že jsme se rozcházeli ten den s tím, že ze 4 nabídnutých písní jako 3 schválila, že to chci dělat. Já jsem totiž musel dělat to, co jsem pak už nedělal, protože jsem to ani dělat nechtěl. Udělat výpověď, která by byla takzvaně na tělo někomu, aby se, jsem předpokládal, aby si jí to dobře zpíval, aby tomu mohla věřit, aby si v tom našla vlastní paralely ze vlastní s životní zkušeností. Tak asi jo, já jsem totiž už ten první večer měl takový zvláštní pěkný dojem z toho, že to je dáma, která pěkně voní. A to nebylo jen tak, jako to, ne, to, co si dneska už, kdo to nezažil, nevěděl představit, protože co tady bylo v těch drogeriích, jo. Nějaký živé květy, jako, to se dávali učitelkám vždycky tak na konci školního roku, případně nějaký ruský voňavky, kterým se říkal duchy, třeba Večerné Moskva nebo něco takového, jo. A to bylo úplně nesnesitelné. Ale ona přesto byla provázena vůní, která byla skutečně nádherná. A pak jsem dost koncepčně to od Michelyho hosta, jak se jmenovalo to album, které posléze vzniklo, takhle koncipoval v tom, aby to bylo nejen slova, ale aby to útočilo i současně i na jiné způsoby vnímání lidského. Takový Gesamtkunstwerk, aby to bylo všechno jako najednou. Aby to bylo co nejvíc vizuální a i ten Čech, aby se zapojil do toho, aby snáze ten svět zpěvaččin uměli přiblížit a popsat. Takže tam je vana plná fialek, nebo levandulová, nebo píseň, která se přímo jmenuje Vůně.
Jde vůně, ta vůně je jako výkřik bezprostřední. Ta vůně je vůně vždy prosluněných odpolední je rád.
Samozřejmě, že já si ten text čtu, dlouho si ho čtu, aby mě vešel do podvědomí, pod kůži, jo, prostě, abych tomu rozuměl, to je v první řadě, ale to je práce, která, říkám, já nejsem tak talentovaná, jak vypadám, protože já chci, aby mi ty lidi rozuměli. Já chci, aby byli uvolnění a jenom, aby to přijímali, jak už to. A potom, ať to zase vím, že to v nich zůstane a pak o tom přemýšlejí a pak přijdou ještě na další a na další a na další věci. Já mám ráda Horáčkové texty, protože jsou velmi náročné a to, ale taky byly texty, kterým já jsem nerozuměla. A nebo jsem věděla, něco taky zkomponoval ten Petr Habka na to, a já jsem věděla, že já to neprodám dobře. Že a to dají někomu jinému, protože já jsem najednou cítila, že to potřebuje kantilénový zpěv trošičku, a takže já na to nemám. Takže jsem to odmítla, ale já jsem nechtěla, aby ta písnička nebyla dobře zpracovaná pro to publikum.
Ona byla na sebe velmi tvrdá. Když bych to relativně srovnával s jinými lidmi, tak jedna z nejtvrdších, co jsem poznal v životě. Ona se jako připravovala každou tu píseň. Určitě jako co hodiny, dny, týdny možná. Jako. Dokud prostě to nebylo jak ta rukavice, jak říkala, prostě, že potřebuje mít tu rukavici na ruce, aniž by ji vůbec vnímala. Jako. Takhle ona k tomu přistupovala. Ona chtěla prostě to mít úplně osvojený. A teprve potom, jako na místě, se nechat nějak inspirovat nějakou intuicí nebo momentální náladou nebo něco, ale na takovémhle solidním základě. Jako. A ona se takhle připravovala, vždycky si ty texty vybarvovala těmi různými barvami. Já jsem se i tenkrát už chtěl zeptat, co znamená ta růžová, nebo co znamená ta fialová. Dobře, že jsem to neudělal, jo, protože do toho mi nic není. To je její věc, ale určitě to znamenalo nějaký polohy. Jo. Tady bude úšklebek, jo. Tady bude teda zasnění. Jo. Tady bude naopak, jako to je přitvrdíme, tady vyjádříme, prostě jsou úzkost. Jo. A tak, takhle to určitě měla vymyšlený. A dokonce to bylo jen, že to byly ty barvy, ale třeba to ještě měla takový spojnice. Jo. Třeba ve čtvrtém řádku řekla něco, nějakým způsobem, a pak měla v 11. tím to samý, stejnou barvou a takhle k sobě. To znamená, že ve čtvrtém řádku si to připraví. A v tom 11. to jako dotvoří. Jako. Buď udělá kontrapunkt nějaký k tomu, takový jako, že opačně, anebo nabok, že tomu dá ještě větší grády. Jako. Takže ona se s tím zžila, no a potom na solidním základě ty písně mohla zpívat další 30 let.
Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu. Hlasům, co mě soudí, já se přiznávám, soudí.
No já jsem ji poznal v době, že zapracovala na tom, aby se jevila jako velice vyrovnaná. Jako. Ale to nebylo tak, že by prostě byla její citlivost omezená, vůbec ne. Jako. Já myslím, že vevnitř ní to vřelo furt. Jako. Ale dávala si velký pozor na to, aby působila takovým jako klidným, vyrovnaným dojmem. A teďka, když odešla, tak a vzpomínal jsem na ní, tak jsem se vlastně uvědomil, že v jistém smyslu byla jedinečná při práci ve studiu. A můžu to porovnat, protože jsem pak mnoho let jako byl ten, kdo byl ten producent projektů albových a tak. A s různými zpěváky, jako mnoha různými. A to vám povím, tohle je společenství lidí, kteří jako s nějakou vyrovnaností jako neprosluli. Jo. Ostatně ono by se to ani jako nehodilo. Ona to měla určitě taky, že to s ní tak jako celou malo. Ale uměla to skrotit. Nikdy v těch debatách, na který někdy přišlo, najednou se stalo, že prostě bylo potřeba něco vyřešit. Tak teď se o tom debatuje, prostě, když je tam skladatel, textář a interpret, tak většinou mývají jiný názory na tu věc, stejnou. Ona nikdy nezvýšila ani hlas, ani jako, ani vofouse, ani trochu, pořád. Ona si řekla svoje, plně, plně. Takže přispívala k tomu, že se to rychleji vyřešilo. To je vzácný. Jako. To já jsem zažil kolikrát, že taková chvíle vyústila v to, že účastníci už nemohli jako v té chvíli dál spolu komunikovat a museli se třeba zrušit to natáčení, začít jindy. Tady to vůbec, to bylo, ona byla tak strašně dobře připravená a připravená i na to, že když se bude něco řešit, tak furt bude tou dámou. Byla, jako. No, vlastně děkuju, já, že se ještě budu někdy dělat nějaký takovýhle velký projekty, tak se na to už teďka vždycky budu vzpomínat. První pódium znamenalo ten prostor, v kterém jako skutečně žila ten umělecký život. Tam všechno byla příprava k tomu, aby se mohla vydat na toto území, který je malinký, třeba 4x6 metrů, takový semafor, nevím kolik má, víc ne asi. A tam prostě ožilo to, co ona si připravila, vymyslela, vysněla. A tam to ožívalo. Ona to smilovala, ona to milovala, jako opravdu.
Já bývávala lavice a co mám říkat samej bliž. A neznala jsem štěnice a neznala jsem, co je myš. Třpitila jsem se po zlátky a věřila, že nevyblednou, a těšila se na zadky, které si na mě jednou sednou.
Víte, když máte 2 hodiny denně stát na jevisku a čistýho času v cizím jazyku, a protože já jsem tak prokletě ješitná na scéně, v životě ne, na scéně, já chci mít úspěch. Chci, aby ta moje práce prostě měla smysl, v tom smyslu, jo, říkám, že chci mít úspěch, aby to všecko, co, tu moji snahu, aby to nebylo zbytečný, protože jsou věci, které se skutečně nedají zaplatit. Já chci, aby to těm lidem všecko dopadlo, takže musím být 100% koncentrovaná. To je velice vyčerpávající. To já vím teď, když nás poslouchá nějaký, já nevím, lékař, který operuje, který ví, co to znamená operace a být soustředěn, pekelně soustředěn na to, co dělá, a třeba je nízký tlak. A on je taky jenom člověk a je mu špatně, ale on má ten život lidský v rukou. Jo, to je to nejtěžší na tom našem povolání. Když chcete něco dobře udělat, to se nedá. To se nedá napůl, to člověk musí v tom jet 100%, i když třeba je to špatný, ale nedá se to dělat jinak.
Někdy se stalo, to smím říct, že už tak v pozdějších letech už nebyla při té plné síle fyzicky. Přitom vlastně nechtěla nosit brejle, nikdy, tam chtěla být jako po svým soudu pěknější nebo tak, nejelegantnější. No ale ona už fakt blbě viděla, jo. A stalo se, že z toho pódia normálně spadla do těch diváků. Jako. To se stalo. Jako. Ale tady vidíte, že ona, když věděla, že to je jako riskantní, tak myslela si, že tam ty brýle na sobě být nemá, tak je mít prostě nebude, aby mohla dát to, co si představuje, že dát má.
Já žila hodně snů a poznala jsem svět. Už je to hodně dnů, už je to hodně let, co vítr všecko smet, a zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět.
Nemám ráda slovo stáří. nemám ráda slovo stáří. Není to, ono hezky zní, ale někdy se těžce nosí.
Ona, jak se pak rozhodla, jako radikálně, napřed teda nedělala koncerty, to jsme se ještě viděli. A potom už řekla, že vůbec nechce být vidět. A dokonce, když Slovenská republika prostřednictvím pana prezidenta Kisky udělala vysoké státní vyznamenání, tak prostě do té Bratislavy ani nejela. Jo. Prostě už nechtěla být vidět. Jako nechtěla. Chtěla, aby si lidi pamatovali jako tu Hegerovou, tu, která byla v plný síle. Jo. A, takže my jsme se viděli tak někdy mezi tím, co skončila tu kariéru, a co se jako radikálně odstřihla. Já se na to vzpomínám přesně. Byl to, když Richard Miller dělal jednu ze svých desek a křtil to tady, co sedíme tak hned vedle, ve vedlejší ulici. A tam jsem s ní jako měl příležitost dokonce jako mluvit i jako díl, jo. Protože tam vlastně to byla akce Richarda Millera. Ona tam přišla, protože ho měla ráda. Ale byla to jeho akce. A teďka tam byli ty novináři a hlavně teda se starali o Richarda Millera a ne o Hanu Hegerovu a na tož o mě. A tak jsme měli čas si trochu promluvit. A ona mi vůbec neříkala, co jí trápí, jako jaký má ty zdravotní problémy, nebo jestli jí teda přece jenom netísní to, že nakonec nevystupuje a tak. Ne, ona mluvila o tom Richardu Millerovi. To bylo hezký. Byla tam k němu, měla ho ráda. Říkala mi, proč ho má ráda. No to bylo dobrý, to jsem ocenil, to bylo hezký. A no, už je to jako hodně dlouho. Občas mi teda zatelefonoval, naposled, to tady mám v telefonu, 20. prosince, teďka 2020, její vnuk Matouš, který říkal, že my jsme dneska na vás vzpomínali, tak vám to volám, jak se natáčí pod myšlího hosta a pozdravuje vás babča, on říkal babča, babča vás pozdravuje. A já jsem říkal, ty jste mě úplně vylekal, když mě voláte, jako jsem říkal, kdo ví, co se stalo. On říkal, ne, ona je úplně jako happy, jako v pohodě a tak. To bylo předtím, když si zlomila nohu v krčku, to muselo být 2-3 týdny předtím. A mimochodem to je jako takový noblesní způsob odchodu ze světa, zlomit si nohu v krčku. Kvůli tomu zemřeli Karel IV. Tak takový, jako, měl jsem víš, ty zprostředkované zprávy, a to poměrně častý, protože Petr Malásek, to myslím tak jednou za rok, jako za celou tu kapelu, a možná někdy ne úplně sám, s ní jako strávil nějakou tu hodinku. Jo. To byl jako hodně blízký člověk. Jo. Samozřejmě Ferro Fenič k ní chodil, ale ten mi zprávy nedával, Petr Malásek ano, a Matouš taky. Tak jsem jako byl informovaný jako průběžně, ale tak nějak, jako, ten Matouš vlastně taky mi nikdy nezmínil nějaký problém, který jistě musí být. Určitě. Ale on věděl, že by to babča nechtěla. Jo. Tak mi říkal ty hezký věci.
V ten den, v ten istý den, keď dozní raz aj moja pieseň, keď list už obrátim, a údel svoj už neunesiem, keď sláva pominie a zrazu všetko bude tak márne. V ten deň chcem povedať, žila som správne.
Já jsem hrozně ráda, že mám své publikum a pro mě to, se opakuju, já vím, je obrovskou odměnou, že když jdu po ulici, tak ve velké většině, jak takhle potkávám lidi, tak se na mě usmívají a to vám, to je nejkrásnější honorář, který dostávám.